Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia Laura Dabulytė ir su jumis laida Aš jūs įrašinėsiu. Kalbame čia nuolat apie tai, kaipgi drąsiau, energingiau, pozityviau perteikti savo mintis, kągi tokio būtų galima pasakyti visuomeniai, kad jie jūs suprastų, norėtų jumis sekti. Nežinau, dar visokių čia galėtume epitetų sakyti ir sakyti, bet pirmiausia, tai noriu pristatyti šiandienos svečią studijoje, Jekaterina Kalinienė. Labas.
Sveiki, Laura.
Taip, daviau ir tavo akimirką pasakyti. Jekaterina yra Kilo Health patarėja medicinos klausimais įvairiausiais, ar ne, ir Revolab bendrai kūrėja. Ir labai labai noriu iš karto, kad pasakytum žmonėm, o kaip tu, tavo ta lifto kalba, kas tai yra Revolab?
Revolab yra startuolis, įskūręs Lietuvoje ir tai yra tyrimo platforma, kuri įgalina žmonės išsitirt, neišeinant iš namų ir suprasti savo tyrimo rezultatą, nes tai yra labai didelė problema, aš manau, ir mes visi taip manome visą komandą, kad žmonės dažnai išsitiria ir nesupranta savo tyrimo rezultatų. Tai mes dirbam ties to, kad žmonės suprastų ir kažką su to darytų, o ne labai tiesiog juos pasidėtų į stalčių.
Tai va, tai čia vadinamoji yra lifto kalba, tas elevator speech vadinamasis, tai jeigu teorija, tai sako, tu turi savo tam tikrą dalyką mokėti pristatyti per tiek laiko, kiek pakils liftas. Tai aš sveikinu, Jekaterina, man labai labai aišku, ką jūs darote ir visiškai čia buvo, tu pasakėjai, kad ir apie savo komandą, pasakėjai apie tai, ką jūs veikiat ir kodėl esate kitokie negu visi kiti, ar ne? Tai ar buvo sunku rasti būdą, kaip pasakyti tai visuomeniai?
Tikrai buvo iššūkių tam tikrų ir aš manau, kad elevator speech, kuri yra vadinama, apie kurią ką tik papasakoja, ne, kodėl jis taip vadinasi, 3 minučių yra iššūkis tokiems žmonėm kaip aš, kurie mėgsta daug kalbėti ir kurie mėgsta pradėti nuo Adomo ir Jevos ir papasakoti visą. Tai tikrai užtrukau, kol visą tą išmokau, tikrai taip vat suzipinti, ne, nežinau lietuviško
tikmens. Sutraukti
į vieną. Ir labai koncentruota, iš tikrųjų ne visiems patinka klausytis karo ir taikos apie tai, kad tu darai, kad ir kaip tu degi tą visą aistrą. Tai ir turėjau nemažai ir treniruočių. Iš tikrųjų, čia yra treniruojamas dalykas. Nėra, kad žmonės gimsta su dovana kalbėti viešai glaustai. Tai yra ištreniruojamas dalykas tik tai.
Kas tau padėjo treniruočių metu? Kas buvo tie dalykai, kur tu jautėjai, kad o, veikia. Jaučiu, kad kitą kartą pradėjau, jau kalbu kitaip.
Tai kalbant apie skaudžias patirtis, tai turbūt viešo kalbėjimo jau metu seminaruose dažnai turėdavau ir vis dar turiu įprotį surasti tokias supportifies, aš jas vadinam, ne, palaikymo akis, kas tikrai žiūri tave vat, ir taip stebi ir tu matai, kad žmogus dalyvauja, tikrai labai aktyviai klausosi ir kai tu po kelių minučių pamatai, kad tiem žmonėm nelabai įdomu. Tai tuomet supranti, kad kažką darai blogai. Ne, vat iš to jo, reiškia, per daug į detalės nuėjau, per daug pradėjau kalbėti kažkokių užkulisių, kurių niekam nereikia žinoti ir kol, jeigu tu pats prie to nedirba, nelabai kam įdomu. Kalbant apie labai geras patirtis, tai vat prieš tokias labai savo svarbias viešas kalbas, kaip pavyzdžiui, mes dalyvavom Web Summit renginio
pristatymą. Kuriame kiek žmonių maždaug?
Aš kalbėjau prieš auditoriją 40 tūkstančių žmonių,
40
gyvų, ir, bet nesuvokiamas skaičius online stebėtų, tai kreipiausi profesionalios pagalbos. Yra, na, beje, jo noriu preklamuoti, yra Martinas Rusteika, puikus, yra treneris viešojo kalbėjimo. Tikrai, tiesiog šeštadienį užsidarėm ofise, jis mane filmavo, vertė kalbėti 3 minutes ir po to žiūrėt, kritikuot man pačiai, kad aš galėčiau kritikuot, ką ne taip kalbu, kas yra per daug. Tai pat dirbau su Andriu Malinavičium, irgi noriu labai padėkoti jam. Pasinaudodama eterio, jis taip pat irgi dirbo ir su kūno kalba, ir su ta tokia, kuo sudominta auditorija, nes nu, detalės yra tikrai ne viskas. Reikia dar kartais tiesiog tos kibirkštėlis, kad žmonės prasiklausytų.
Visiškai, jo labiau, kad pati esi labai aistringa kalbėta, ar ne? Ir kaip tu sakai, labai mėgsti daug pakalbėti. Man labai įdomu, kaip tu darėjai su tuo, ką darėjai, kai vyrukai, kuriuos čia ką tik paminėjai, tau pasakė, kad tu turi turėti struktūrą kalbos. Nes man jausmas, kad tu gali labai gerai interpretuoti. Bet vis tik, kai tu stovi prieš auditoriją, kuri 40 tūkstančių žmonių auditorija, to interpretavimo jau ten tokio lyg ir nesinori daryti.
Ne, ne, yra dvi ar tris minutės, dažniausiai ne visi startuolių pičiai yra arba dviejų arba trijų minučių, tai tas yra nauja filosofija, neatina nauja religija tavo gyvenime, kai dar visą savo mintis ginelės ir visą savo aistrą turi dar labiau sutraukti į tris minutės. Struktūras išmokino nei Andrius, nei Martinas, išmokino turbūt universitetai, nes diplominių darbų gynimo metu sužinai, kad streso metu pamiršti savo vardą kartais ir tai yra natūral. Nu, prasme, nu, aš aišku dabar gal hiperbolizuoju, bet iš esmės gali pamiršti viską ir kad ir kaip ten sugalvoji puikiausią kalbą ir kad ir kaip sugalvoji, kaip aš čia improvizuosiu ir ginsiu tą savo tyrimą, iš tikrųjų niekas taip nepadeda, kaip nuostabus konspektas su punktais, pirmą va, kalbu minutę apie tai, po to dvi minutės apie tai ir taip toliau. Iš tikrųjų, tie tokie kruopštus namų darbai, noriu prie pirmo slaido pakalbėti apie tą ir tą ir turiu tam 20 sekundžių, noriu prie antro slaido ir taip toliau, labai labai struktūriškai ir tik tai, kai pasitreniruoji 30 kartų, pasakai tą namie prieš veidrodį, telpi 3 minutės, tada gali sau leist ant scenos kažką užmiršti, kažkur pajokaut, kažkur nusijuokt, kitaip nieko.
Na, čia stabdau tave ir tik noriu, kad užtvirtintum. 30 kartų galima kartoti tam tikrą kalbą.
Galima ir reikėtų kartuoti daugiau nei 30 kartų.
Ir tu daug nekyla klausimas, ar tu ją mokysi mintinai, ar tu ją kažkaip jį tau pati savaime į galvą atėjo, ar ne?
Taip, ne, tu metu iš tikrųjų eliminuoji iš savęs eliminuoji stresą, nes tu taip žinai, kad ir kaip ten pasimestum, tu žinai tą viską mintinai ir tada jau gali sau leisti ir žinot, kad aha, jeigu aš galiu tam prie šito slaidų, jeigu aš greičiau čia prašokau, tai galvot prie šitų ten išvadų galiu kažkiek ilgiau užtrukti.
Kitaip sakant, visa struktūra, visa kalba yra labai tavo. Ji tiek tavo, ar ne, tu su jie tiek esi išbuvusi, kad net jeigu ir pamatysi, kad dėl streso jame greičiau kalbėti, supranti, kad oi, tai aš turiu dar čia, pasitaupiau savo laiko, ar ne?
Taip, taip, taip.
Labai komfortabiliai jautiesi tame.
Pakankamai, pakankamai.
Na, bet
tas yra labai svarbu, tas yra labai svarbu, jo, vat kaip labai gerai pasakyti, kad tai yra kalba yra tavo, nes kartais gali paprašyti, kad tau, pavyzdžiui, pasirašytų, ne, kažką pasakytų, bet tu jauti, kad tai nėra tavo, tu taip nepasakytum, tai nėra tavo frazė, tu taip su to žodžiu gal nelabai draugauji ir tada, kaip persirašai pagal save ir tas tikrai eina iš širdies. Taip. Visai yra kitas jausmas ir auditorija tą jaučia, nes nuo auditorijos neapgausi. Ir jeigu išeisi, pat ir mačiau tokių pičių nemažai, kur žmogus išeina, tobulai išmokė savo tą kalbą, nematyti ten visą komandą susėdusi, ten workshopą, labai rimtai viską pasirašė.
Ne, žinok, pasamdė, sumokėjo, viskas įvyko paprasčiau.
Viskas priklauso nuo finansavimo etapo, matyt. Bet ir matosi, kad žmogus tiesiog išeina, atkala tą savo slaidus, tu savo slaidus ir auditorija tą ir energiją pajaučia. Tai jam neįdomu, jie miega, kad ir kaip ten tobulą sprendimą sugalvotum.
Tai, žinok, aš pati turėjau, atsimenu, esu jau paskui šioje net laidoje apie tai, kad būdavo taip, kad jeigu aš gaunu raštelį, kurį reikia perteikti žiniasklaidai, negaliu, ne mano. Ne mano žodžiai. Ir kažkoks įvyksta žodžių ten susipinimas burnoje ir neišeina. Ir kai tik tai pradedi rašyti savo kalbą, savo žodžiais, gali pasakyti, ką tik nori. Nu, viskas tada, ar tai žinutė geroji, ar krizių metu, kur kas tai bebūtų, tu gali apie tai kalbėti.
Čia matyti yra būdinga tokiem žmonėm ir kaip tu, kurie viską visiškai. Taip kalba, labai jam reikia labai tikėti to, ką jis sako.
O taip, nes jeigu, kitaip, ne, tai,
jeigu ne, tai...
Ir tiesą sakant, žinok, Olga Polevikova yra davusi man patarimą, sako, tai duok, kad gal tu tą labelį ir sakyk, prašom. Arba jūs pasitikite ir leidžiate man padaryti savo kalbą, taip, arba tiesiog dėje, bet aš to nedarysiu. Nu, ir nebuvau tokia kategoriška, bet vien ta žinojimas, kad tu gali tai padaryti, labai labai leidžia eiti toliau.
Taip, taip. Nu, man iki šiol turėjo gyvenime visą gyvenimą, kol kas turėjo prabangą kalbėt, kas man. Ar tai kol kas neturėjau dar tokių paraštukų, kur turėčiau sakyti, gal čia kitai dar yra etapai gyvenime.
Nu, gerai, bet čia kalbame apie tai, kaip tu save tarsi pardavinėji, o kai tu patarinėji, pavyzdžiui, kilo helpui, ar ne, patari tam tikrus dalykus, taip, kokie ten kalba vyksta, kaip jūs ten kalbat apie tą medicininę
Tai pusė. Kaip ir viską gyvenime, tiek namie, tiek komandui, tiek darbe, tiek bet kuriam konsultaciniam darbe yra labai svarbu parduoti irgi idėją.
Apie ne? Tai ir kalbu.
Ir parduodi viską, ir parduodi, ir turi suprast, kad auditorijai ir kalbi, ir pardavinėjai žmonėm, kurie gal nesupranta ten visų aspektų medicininių, kurių tu nori. Tai tada labai svarbu yra pirma paklausyti. Apie ką mes čia susirinkom, paklausyti retorikos, paklausyti terminologijos, ne, kuties tada bandau supranti, kiek yra pasigilinę žmonės į tą klausimą ir tuomet jau rasti prieimą ir irgi žiūrėti iš karto į tą atgalinį ryšį. Ne, jeigu pradedi ten kalbėti per daug terminais, susidėtingas jau matai, kad nelabai kas seka ir jau toks ir žvilgsnis būna pasimetęs, tai viskas grįžti ir grįžti į kokį gyvenimišką situaciją. Nu, tai čia maždaug išspręstų va tokį klausimą. Tai Kilo Health tikrai yra tas daug ir iššūkių reikalauja, tas labai yra įdomu, nes turi ne tik tai pagrįsti ten moksliškumą kokį, ar ten kiek tai yra naudinga visuomeniai, kiek tai ar turi būti iš verslo pusės logiška ir taip. Turėt prasmės, tai turi vat, visas šitas pusės apjungti vieną.
Čia tiek tu ar ne, nežinomųjų, taip. Kurios turi įvardyti.
Labai, ir dar yra tavo asmeninis kažkoks faktorius, ne, ką tu norėtum iš tikrųjų labiau vystyti ir pabrėžti, kas tau yra artima, reikia atmesti to ir žmogiškojo dalyko, ne, mūsų asmeninis patirtis, kažkokios sveikatos išgyvenimai, tai irgi mum atrodo, kad, nu, jeigu aš jau tą išgyvenau, tai čia visam pasaulyje labai rūpi ir reikia tikrai va,
o jiems visai šiandien dar tai nerūpi. Ir dėl ko norėjau pagirti jūs, kad man labai gera, kad jūs taip anksti apie tai pradėjot galvoti. Nes jausmas, kad šiandien kalbėti apie sveikatos tam tikrus dalykus jau yra kaip, nu, žinoma, nuostabu, ačiū, kad kalbat. Jūsgi pradėjot kalbėti apie tai prieš kiek metų?
Prieš 2,5.
2,5, bet tai reiškia, kad jau viešai pradėjot kalbėti, o kiek taip. Ten dar tose galvose, kiek ten tuose kabinetuose, niekam nematant, ar ne, tikrai, nešiojotės taip. Idėjas. Tai kaip būti, vat, kaip tau atrodo, kaip būti tuo pirmesniu, negu visuomenė jau pagauna tą eigą, kad jau pati visuomenė tarsi tame gyvena?
Mano patirtis, nes aš nemažai ir prieš startuolį, ir prieš Kilo, ir prieš Evolab dirbau su sveikatos inovacijom ir yra tekę man, pavyzdžiui, visiškai naujoviškus tyrimus į Lietuvą atsivežti.
Oho, kuriuos
jau drįščiau pasigirti. Yra
juodiniai
baziniai prenataliniai tyrimai, kurie dabar yra labai populiarūs, bet juos iš tikrųjų, nu, mes startavome Lietuvoje. Tiesiog nuostabus yra gydytojas profesorius Danielius Serafinas, nuskrido į kažkur reiškias kongresą, išgirdo apie tokius tyrimus, aš tuo metu dalyvavau, reiškias vadovavau tokiai privačiai klinikai, kurios jau nebėra pardavėm jie. Ir jisai man pristatė tus tyrimus ir man visiškai dar tuo metu buvo neaktualu, nei nėščiųjų tyrimai, nieko asmeniškai, bet man jau pasirodė, kad čia wow yra, nusprendimas tiesiog wow. Ir aš atsimenu, aš kalbėjau ir su akcininkais, ir su vadovybe, ir bandžiau parduoti idėją, kodėl mes turėtume jas pardavinėti, ir sulaukiu tikrai labai daug skepticizmo pirminio tokio, kad 700 eurų, jas tuo metu tikrai buvo labai brangos, nes buvo labai mažai jų konkurentų.
Taip.
Ir Lietuvoje dar buvo litai tuo metu, taip. Tai čia virš 2000 litų kainuoja tyrimas, tai čia niekas jau nepirks niekada gyvenime, ir čia visiškai yra. Nu ir tada aš supratau, kad reikia dirbti tokiom dviem kryptim, reikia dirbti ne kiek ir su pacientais, ir su gydytojais, ane, su tais, kurie formuoja jau tą visuomenės tam tikrą
nuomonę
apie kažką. Tai va tas labai padėjo žinot, ta kelia, kad jis yra sunkus, kad jis yra, kad bus labai daug ne, tas ir išmoksti išgirs ne, išmoksti labai būtams atstumtas. Jau dabar praėjo labai daug metų, ne, beveik 10 metų, jau niptas niekam nėra stebuklingas tyrimas, yra jau labiau tokia rutina, sakyčiau, ir niekam čia jokių stebuklą nėra.
O kas buvo pirmieji? Jūs vis tik buvot pirmieji atvežę?
Taip, mes tikrai buvom.
Tai vis tik pavyko, ar ne, įtikinti kažką.
Taip, mums pavyko ir aš atsimenu, ten pirmas mūsų tyrimas parduotas buvo visiškai, mes tamplojom pirmą mėnesį, kai pardavėm 5, tai visiškai ten tikrai jau turbūt šovėm fermentuojant tus gėrimus tam tikrus ir labai labai džiaugiamės, o dabar tai yra, aš net neįsivaizduoju, kokia rinkos dalis didelė šitų tyrimų.
Ir dabar galvoja tik tai, o ką dar galėjot padaryti, ar ne? Nu, ką tuo metu buvo galima dar padaryti?
Tai mes turėtumėm čia daugiau laiko, aš daugiau papasakočiau visų naujovių, prie kurių yra tekę dirbti ir tik tą norėjau pasakyti, kad per 15 metų, ten per 10 metų pasikeitė tik gal tai, kad atsirado labai nemažai nuomonės formuotojų, tokių labiau gal mum prieinamus, sakyčiau, ne visuomeniai, ne, tai jeigu anksčiau, kad tam, kad išgirstum, nežinau, kokia labai stebima ginekologą, tai turėtum nueiti į konferenciją mokslinę, kur žmogus, nu, paprastas mirtingasis neturėtų visiškai ką veikti, ne, būtų jam neįdomu ten nieko klausytis. Tai dabar apie naujovę galima pranešti ir to vadinamo nuomonės formuotojo kanalu.
Taip.
Ir tuomet ta informacija ir tos žinios tampa prieinamos labai didelį visuomenės dalį. Ir, nu, ir, aišku, ta žinutė pasklinda kur kas greičiau, kur kas efektyviau.
Aš labai sutinku su tavimi, kad dabar nėra taip, kad reikia laukti tos 40 tūkstančių auditorijos, kad galėtum pasakyti kažką, kuo nori pasidalinti.
Tikrai,
iš viso, žinai, nors laida yra apie viešąjį kalbėjimą, aš nuolat sakau ir kai drąsinu mokslininkus, medikus, nesvarbu ką, žinai, kalbėti labiau viešai, aš sakau, 80% jūsų komunikacijos bus raštu.
Tikrai taip.
Jūs tiesiog, nu, turėkite gerą nuotrauką savo, ar ne, profilio, taip. Ir jau jūs esate kalbėtojas, jau jūs galite tokiu būti, ką ten kalbėti, koks turinys galėtų būti, jau pakalbėsim po to. Jūs tiesiog sutikite tai daryti. 20% yra kitokio. Ar sutinki su manimi?
Nesutinku, nes manau, kad 10.
Manau, kad 10.
Yra
tai.
Sunku, ypač vat, su mokslo žmonėm, gal irgi, nu, kaip sakoma, kiekvienas žmogus ateina su savo tam tikrų įgūdžių komplekto, ne, ir labai dažnai, nu, mokslininkas, nu, jis neturės tą savo komplektą labai tik.
Nu, jau tada bus
to
keista, kad stojo ne į žurnalistiką, ar ne,
tai,
o
būtent,
kitur.
Kartais mums pasiseka ir mes turim nuostabių kalbėtojų ir mokslininkų vienu metu, tai tada yra labai unikalu, tai dažniausiai ir užpildo 80% eterio. Bet kas labai svarbu ir ką labai gerai paminėjai, tai kad reikia mokslininkus drąsinti. Man tokiu noriu pasidalyti patirtimi, atsimenu, mes ten klinikos dar atnaujinėjom puslapį, internetinė svetainė ir, nu, čia jau prieš 15 metų čia buvo naujovė, reikia pasakyti.
Kad tikrai internetinė svetainė.
Nusprendė padaryti skilti, reiškia, su gydytojų biografiją.
Tai
tikrai pacientai skaitys, žiūrės, ką jūs veikiat. Ir paklausi gydytojus ateini, reiškia, turi padaryti interviu, nes kad atsiųstų tau, tai nėra variantų.
Ai, tokių, būtinai pats ir susirenki informaciją.
Turi proaktyviai ateit, apklausi. Ir sako, nieko, aš čia nieko. Nu ką, nu pabaigiau universitetų, nu pabaigiau rezidentūrą. Ir viskas, bet aš žinau, kad yra reglamentavimas, kad jūs turite 90 valandų licenciją atnaujinti, kaip minimum išklausyti.
Tai.
Ai, nu tiksliai, nu jo, buvau dar, vat prisiminiu, jo, buvau Jungtinėje karalystėje tokiam kongrese. Taip, taip, jo, ten kėliau stažuotę, tada buvo, ai, nu jo, prisiminiau, dar Šveicarijoje kėliau kvalifikaciją, nu, bet čia nesvarbu. Ir aš turėjau minį, kad, nu, bet koks, nežinau, žiniasklaidos atstovas, ne, žurnalistas, nu, važiuotų pakelt kvalifikaciją į Šveicariją, taip, tai Delfi parašytų rytoj pirmam ten, nežinau,
mielai,
puslapiu,
tai
tiesiog, nes, wow.
O jiems?
Mokslininkai, jiems atrodo, nu kas čia tokio, taigi ten buvo daug žmonių, tai visigi buvo, tai kas aš, kuo aš čia išskirtinis. Arba atranda, pavyzdžiui, kažką, kažkokį ten irgi naujovę, kažkokį naują dalyką, tai irgi kol ten nepritars ant kolegų, kol neapgins kokio ten darbo tyrimo, kol nepadarys, nežinau, nesuokiamą kiekio klinikinių tyrimų, nekalbės apie tai. Nes,
oi, kaip aš čia sakau.
Kartais vdruk čia nepasiteisint, kaip čia aš atrodysiu prieš kolegas ir taip toliau. Tai va, tas irgi reputacijos klausimas.
Jeigu reikės paneigti, ar ne?
Taip,
bet,
taip.
Gerai, tai, jie kitar ne, bet ir iš karto čia pasakyk, o kodėl jam verta tai daryti? Nes aš nuolat bandau tai kartoti, kodėl. O kaip tau atrodo, kodėl vat, medikam, mokslininkam, sveikatos srities žmonėms verta rodyti savo pavardę, verta savo nuomonę sakyti viešai?
O kaip mes kitaip priversim visuomenį rūpinti savim, nes mesgi dabar
plojimai dabar vyksta, kas nematot.
Jo, kas nematot, Laura, iš tikrųjų man ploja.
Tai
norėjau, nes, nu, dabar mes rūpiname sveikatą savo to tokie reaktyviai, ane, vis dar, ane, kad ir kaip čia gerėja situacija ir lyg tai žmonės pradėjo kažkiek rūpintis, tai ir profilaktika ir prevencija, bet vis dar mes reaktyviai, kai tik tai jau kažkam iš artimųjų kažkas labai baisaus atsitinka, mes pagalvojam, oi, gal ir man čia reikia cholesterolį pasitikrinti, nes vat vakar ten pusės ir kažkas atsitiko su širdim. Bet jeigu mes nuolat tą girdėtumėm, ane, tą priminimą ir girdėtumėm ne iš, nu, aš su visa pagarba ten, ne iš šiaip kokios gražuolės iš Instagramo, kad jau čia pasitikrinkit, o iš autoturintingo gydytojo, kuris yra apsigynęs ant mokslinių darbų, kuris dėsto aukštojo mokyklų. Aš, nu, aš nežinau, koks dar yra faktorius, ane, autoriteto žmonėms turbūt visiems yra skirtingas. Ir jisai kalbės apie tokią rutiną, apie tokią elementarią prevencinę higieną, nu, kad, nu, jūs privalot kartą per metus, jums valstybė apmoka, jums ligonių kasos dengia, nu, padarykit ir tą bendrą kraujo tyrimą, nu, padarykit jūs tą cholesterolį, bent jau tokiam bendram suvokimu, ar viskas yra gerai, nes nu, iš mano patirties žmonėm, kol, vat, jeigu paklausi žmogus besitrinčio, kada prieš tai paskutinį kartą tyrėsi, nu, Lietuvoje vidurkį, kur reikėtų man išvest, tai būtų 3,5 metai. 3,5 metai. Tai, ar jūs įsivaizduojate?
Tai, žinai, tiek... tik mirkteliai, žiūrėk, ir nėra tų 3,5
metų. Taip, na, bet taip, ar mes įsivaizduojam, pavyzdžiui, kiek gali vėžys pažengti per 3,5 metų, ar kiek gali koronaro, pavyzdžiui, aterosklerotiniai procesai pažengti per 3,5 metų, yra nesuvokima labai baisu ir mes už tai neišvengiam labai daug mirčių, labai daug hospitalizacijų. Tai noriu grįžti prie to, kad jeigu gydytoja apie tai daug nuolat kartotų ir daug nuolat kalbėtų, nes, nu, daug, ne, mes kalbame apie tai, kad reikia žiūrėti krepšinių. Ir žiūrė visi krepšinių.
Teisingai. Taip, paprasta. Taip.
Tai labai paprasta. Tai tokia pat, ta prasme, tokiu pat dažnumu, tokiais pačiais kanalais prašom kalbėti apie tai, kad reikia tikrinti sveikatą. Ir aš manau, mes ją nieko mažiau tikrinsim.
Štai, Jekaterina Kalinienė čia pas mūsų studijoje Kilo Health patarėja medicinos klausimais ir Revolab bendrai kurėja. Jekaterina, ačiū tau, tau reikia duoti eterio daugiau. Mes pasistengsim tai padaryti. Čia
ačiū,
buvo,
Laura, buvo smagu.
Laida, aš jūs įrašinėsiu, pasimatysime kitą savaitę. Iki.